Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 12. aprīļa sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Kleinberga, Brīgmanis, parādnieks Kūtris, Balodis, Kirštains un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Balodis, Abumēri, Bērziņš, Kleinberga, Brīkmanis, parādnieks un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ringolda Baloža ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Krauze, Valēnis, Brīgmanis, Bērziņš, Kols, Dalderis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Eiropas Savienības finansējumu pēc 2020. Gada. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ministru prezidents lūdz iekļaut darba kārtībā likuma projektu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Mežulis, Brīgmanis, Siliņš, Valodis, Valēnis, Kursīta, Pakule un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu likteņdārza likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Josifa Menakera uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Zariņš, Treķieka, Lazareva, Urbanovičs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam novērst obligātās iepirkuma komponentes OIK negatīvo ietekmi uz Latvijas elektroenerģijas gala lietotājiem. Par pieteicies runā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! OIK ir politiski piesegta afēra, kura joprojām tiek turpināta. Tie, kas gadiem to ir piesieguši, nosauc to par kļūdu. Tā nav kļūda. Tā ir apzināta īstenota afēra, kur joprojām tiek politiski piesegta. Tie, kas piedalījās šīs afēras īstenošanā, labi zināja, kādas sekas tā radīs. Es pats personīgi atbildīgos par šīs afēras īstenošanu brīdināju jau gandrīz pirms 10 gadiem par tām sekām, kādas tā radīs, ja tiks turpināta. Un ar aprēķiniem pierādīt to. Bija zināms, kas mūs sagaida, kāda situācija. Tomēr tā tika turpināta. Tātad tā nebija kļūda. Tā bija apzināta darbība, lai dotu iespēju iedzīvoties šauram personu lokam uz visas pārējās sabiedrības rēķina. OIK logu jau sen varēja samazināt un ļoti būtiski. Taču nekas priekš tā nav ticis darīts. Tieši otrādi. Kādēļ tikai tagad ir tāda gatavība cīnīties ar OIK aferu? Pareizi sakot, būtu teikt, tiek pausta gatavība cīnīties, jo patiesībā jau gandrīz nekas nav darīts, lai OIK sloks tiktu reāli mazināts. Šo gatavību nu ir spiesti demonstrēt šīs afēras piesadzēja pateicoties parlamentā īstenotajai pāraudzībai par ekonomikas ministrijas rīcībām. Sabiedrībā nu kļūst zināmi aizvien šokējošāki fakti par to, kā ir tikusi piesegta un īstenota šī afēra. Un tāpēc tie, kas šo afēru ir piesieguši, tagad ir spiesti rīkoties un demonstrēt kaut ko sabiedrības labā, lai gan patiesībā jau nekas īsti nenotiek. Piemēram, leģendārās OIK staciju pārbaudes. Ilgst jau gandrīz pusgadu. No 400 stacijām ekonomikas ministrija joprojām pārbauda šīs 39 stacijas un joprojām nespēja pateikt, cik reāli no tām ir uzceltas. Jājautā, pateicoties kam, pa visu šo laiku tā ir izdevies anulēt tikai 21 atļauju, lai gan reāli 25 stacijas vispār nav uzceltas. Ar ko visu laiku patiesībā ir nodarbosies ekonomikas ministrija pārbaudot šīs stacijas. Reālais OIK samazinājums loks no šīm pārbaudēm ir nulle. Ministra kabineta noteikumi grozījumi, kur tikko tika pieņemti. Patiesībā izskatās, ka tie tika pieņemti, lai nodrošinātu OIK aferai jaunu piesegu, vienkārši nedaudz stingrāku, jo saglabā absurdo, neefektīvo OIK pāraudzības mehānismu, kas pieļauj iespēju krāpties un saglabāt atbalstu. Tas palīdzēs legalizēt ekonomikas ministrijai režisētās kontēnerschēmas un tādējādi uzvarēt šiem komersantiem, kuriem atņemtas atļaujas tiesvedībās. Zīmīgi, ka ekonomikas ministrijas teica apstiprināt šos priekšlikumus, šos ministra kabineta grozījumus, uzreiz tiklīdz tika saņemta LTRK, LDDK un pašvaldības savienības kopīgā pozīcija ar principiālajiem iebildumiem par šiem noteikumiem, lai šos iebildumus nevajadzētu izskatīt un noteikumus pārstrādāt. Nu un pēdējais, uzskatāmākais apliecinājums, ar kādu gatavību un kompetenci tiek īstenota šī cīņa ar OIK aferu. Tā ir nu pat ekonomikas ministrijas sniegtais paziņojums. Kolēģi, pusgadu ekonomikas ministrija ar putām uz lūpām stāsta, kā viņa dara visu iespējamo, lai kā slogu samazinātu. Un pēc šī pusgada, ko ir spējīgi pateikt ekonomikas ministrija, to, kad vajadzīgs vēl pusgads ir jāizveido darba grupa, kura tad pateiks, ko tad īsti ekonomikas ministrija ir jādara. No apbrīnojama kompetence un gatavība cīnīties ar to visu. Kā reiz būs pienākusas vēlēšanas, un šos solījumus varēs pēc tam nepildīt, jo pēc vēlēšanām tās jau būs atkal sponsori intereses, nevis sabiedrības intereses, kas būs jāievēro. Un tāpēc, kolēģi, lai Latvijas valdības solītā apņemšanās izbeigt OIK aferu nebūtu kārtējais Minhauzena cienīgais varoņstāsts par to, ka kāds aiz matiem pats sevi izvilks laukā no paša radītā purva, Mums ir jāpalīdz tas īstenot. Un ir jāīsteno šī parlamentāra uzraudzības procesa par šiem solījumiem. Pirmkārt, jau likumdevēja līmenī uzstādot uzdevumu izpildu varai, kur tā nu ir pati gatava it kā uzņemties un izpildīt. Un tālāk mums ir jāpārauga tā izpilde. Tad Latvijas tautai ir cerība, ka kaut kas tiks darīts. Aicinu atbalstīt šī lēmuma projekta iekļaušanu Saeimas darba kārtībā un visiem mums kopīgi iesaistīties cīņā ar OIK aferu, nevis atstāt to tikai uz opozīcijas pleciem. Kolēģi, līdz šim mēs to esam darījuši ar maigiem žagariņiem. Un ja jūs to joprojām nevēlēsieties iesaistīties un reāli sākt cīnīties ar šo OIK aferu, mēs esam sagatavojuši rīktīgas rīkstis un jums būs principiāli jāmaina šī situācija un jāiznīcina šie OIK aferu.
Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projektu iekļaušanu? Sēdes darba kārtībā deputātiem ir iebildumi. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam novērst obligātās iepirkumu komponentes OIK negatīvo ietekmi uz Latvijas elektroenerģijas gala lietotājiem iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 39 atturas 2. Līdz ar to lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E6A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Sudrabas kundze runāsiet pret. Pret pieteikusies runā deputāte Ingūna Sudraba.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Katru reizi, kad jums būs iespēja apliecināt savu atbalstu zelta ceļa būvēšanai Latvijā, es nostāšu šai tribīnē un to jums vēlreiz atgādināšu. Un, manuprāt, šajā pavasarī īpaši labi var redzēt, kāds ir Latvijas autoceļu stāvoklis. Un tik fanātiski iestāties par to, kā būvēt vienu zelta ceļu, kurš izmaksās kāds 1,017 miljonus par vienu kilometru, un no tā visa kopējā ieguldījuma tu puse būs tikai samaksa par finanšu resursu piesaistīšanu, manuprāt, ir absolūts neprāts, un es ļoti aicinu atgriezties pie veselā saprāta un saprast, ka Latvijā īstenot šāda mēroga projektus ar šādām izmaksām pie tā ceļu stāvokļa, kāds Latvijā atrodas, tāds 200 miljonu eiro ieguldījums Latvijas lielā daļā ceļu nozīmētu pavisam citu ekonomisko stāvokli iespējas cilvēkiem, nevis uzbūvēt vienu zelta ceļu. Tātad īpašuma atsavināšana, lai gan šeit formāli, protams, šajā brīdī nav nekādu balsojumu par resursu maksāšanu vai konkrēto ceļa īstenošanu, bet savā veidā šī anotācija to arī parāda, ka šī īpašuma atsavināšana ir nepieciešama, lai šo zelta ceļu būvētu. Tāpēc es aicinu vēlreiz deputātus pievērsiet tam uzmanību, ka ar saviem lēmumiem jūs rīkojieties ar valsts līdzekļiem ļoti neefektīvi. Un vēl viens stāstu, ko gribu teikt, pievērsiet uzmanību arī tam, ka projekta īstenošana šīs privātās publiskās partnerības ietvaros, kā reize nozīmē nesaprātīgu cenu par pašu projektu, jo, ja valsts pat īstenotu šādu ceļu, tas nozīmē, ka resursi tiktu piesaistīti par daudz mazāku cenu. Privātā resursa piesaistīšana, vēlreiz atveriet un paskatieties projekta tāmes, nozīmē pārmaksāt absolūti par katru ceļa kilometru gandrīz vai dubultā. Es neatbalstu šādu priekšlikumu un par to, ka šāds ceļa projekts tiek īstenos, tas nozīmē, ka īpašums tiek atsavināts, aicinu arī jūs vēlreiz pie saprāta. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvadceļš īstenošanai, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 5 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Vietnamas Socialistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi bīstamo kravu aprites likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Smiltēna Kleinberga, Smelgaļa, Platpera, Šimfes, Krūmiņa, Ruka, Viļuma iesniegto likuma projektu grozījumi publisko iepirkumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Purva bridēji! Tā Latvijas televīzija raksturoja Latvijas cilvēkus ārpus lielajām pilsētām. Man līdz ir pāris uzskats materiāli. Šeit ir, es domāju, jauki apstākļi. Tie, kas dzīvo tuvāk Rīgai, brauc pa labiem ceļiem šeit uz darbu. Tāda ir realitāte šobrīd Latvijā. Lūdzu. Nogrimušas mašīnas, neizbraucam ceļi, piegādas veikaliem, kas aizkavējās. Lūk, šāda realitāte šobrīd Latvijā ar ceļiem. Ko mēs šeit redzam, tas ir iespējams skolēna autobuss vai vienkārši satiksmes autobuss, lai cilvēki varētu aizbraukt. Panorāma arī vēstī, ka cilvēki pat nelieto vairs personīgās vieglās automašīnas, jo dzīvojot ārpus lielajām pilsētām un tajās vietās, kas ir savienotas ar grants ceļiem, apvidas automašīna jau kļūst par absolūtu nepieciešamību. Atbildīgās iestādes un amatpersonas atbildi. Demogrāfija slikta. Jūs tur turaties, bet naudas nav un nebūs. Tieši tā arī pateica. 10 tūkstoši kilometri, kolēģi, grants ceļiem ir uzlikt svaru ierobežojumi. Lielākā daļa no tiem vairs vispār nav izbraucama. Neatkarīgi no geogrāfiskās atrašanās vietas, tikai pēc ceļu stāvokļa, valdība faktiski pārvērš virkni Latvijas apdzīvotās vietas par ko? Par Kaktagalu. Laicīgi faktiski vajag iepirkt pilnpiedziņas ātrās palīdzības automašīnas, varbūt pat skolēnu transportu jāprīko kapurķēdēm, jo tā bieži vien varbūt vienīgā iespēja kā tik līdz mērķim. Uzņēmēja darbība reģionos. Mēs taču atbalstam, vai ne? Piedodiet, bet kā tā iespējam tikai sezonāla, tikai tajos mēnešos, kad ceļš ir nožūs un var aizbraukt. Kā tas kolēģi iet kopā ar politiku pārcelt cilvēks no ēkām uz ceļa, proti skolas, slimnīcas vai valsts pakalpojumi tuvāk mājām tiek nomainīti un aizstāti ar vārdu mobilitāti? Tiem cilvēkiem kolēģi tiek pateikts, jūs tur maksājiet nodokļus un turaties, bet naudas mums nav un nebūs. Tas būtu saprotams, ja mēs tiešām būtu nabadzīga valsts. Acīm redzot, valdības iecerētie treknie gadi jau faktiski ir beigušies tā īsti nesākoties. Finanšu ministri izsludinājas budžeta konsolidāciju nākamajiem gadiem, nu, nosauc citādāk, fiskālā telpa negatīva, bet faktiski tā ir konsolidācija. Bet paralēli šī iedzīvotāji redz televīzijā stāstus par knapu kratīšanām autoceļu uzturētājā, redz, kā brutāli un cīniski tiek sadārdzināti iepirkumi. Konkrēts piemērs – Latvijas valsts ceļa paredzētā iepirkuma summa 4 miljoni, uzvarētājs 8,5 miljoni, zaudētājs 3,5. Kur palika 5 miljoni vai kā viņi radās papildus? Kāds iespējams šos 5 miljonus vienkārši iebāz kabatā, kolēģi? Ko šādu summu nozīmē Latvijas valsts iedzīvotājiem? Tie, kas maksā nodokļus. Tie ir 55 kilometri grants ceļu rekonstrukcijas, 15 kilometri asfalta autoceļa seguma atjaunošana, 2500 kilometru grants ceļu uzturēšana gadā. Atgādināšu pāris citātus pēc šiem sižetiem. Šis ir ilustratīvs piemērs. IUB vadītāji, iepirkums bija jāatstāja bez rezultātu. Skaidrīt Abram konkurences padomu. Tas ir pārsteidzoši, ka cena var būt tik milzīga. Urbanovičs kungs, tas ir iepirkuma likuma mērķa pārkāpums, to var saukt vēl rupjāk arī par korupciju, vai ne? Taisnība. Tālāk, Putras kungs, ja summu pārsniedz divkārt, trīskārt, tas rada pamatotas jautājums, vai iepirkums nav saistīts ar kādam konkrētam pasūtītājiem vai kādam konkrētam uzņēmumam esošām interesēm. Vēl viens ZZS deputāts, ja paredzētā summa ir divreiz mazāka, tad šāds iepirkums jāceļ. Nacionāla apvienība iepirkums jāceļ, jāanalizē situāciju. Ministrs Auguls sākumā piekrīt, ka summai jāpaliek 4 miljoni, pēc tam ir viedokli mainījis. Kolēģi pašausminājās, kamerās pazīmējās un tālāk viss, ar to arī viss beidzās. Tāpēc Latvijas reģiona apvienība iesniedz šos grozījumus, kur pat neiedziļinājāties pagājušajā saimnes sēdē un vienkārši neļāvāt iekļaut darba kārtībā, kur paredz, ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojumam līgumam pārsniedz 50% no sākotnējās iepirkuma līguma cenas, pasūtītājs noraida piedāvājumu. Ja viņš ir mākslīgi sadārdzināts, ja kāds cenšas uzvārīties šajos apstākļos iedzīvotāja rēķina, iepirkums ir jānoraida, ir jāsāk šis process no sākuma. Aicinu kolēģi atbalstīt šos grozījumus. Paldies!
Paldies, pret pieteicies runā deputāts Kārlis Seržants.
Labdien, kolēģi, es nerunāšu pret konkrēto likuma projektu, jo ZZS frakcija atbalstīs un mēs pat neuzstājam uz balsojumu, bet esam gatavi nodot tāpat komisiju. Es tikai gribēju iebilst pret formulējumu, kas ir gana šaurs un gana viennozīmīgs, jo var būt, protams, situācijas, kad šie te publiskie iepirkumi ir izsludināti, bet ir aizkavējušies termiņi, par kuriem pasūtītājs un izpildītājs nav atbildīgi. Varbūt kādas nesakārtotas īpašuma tiesības, varbūt kavējumi citādi, kā piemēram jaunajam Rīgas teātrim, kur kaut kādu kavēšanās rezultātā ir pie tām spēkšņi nācis klāt 12 miljonu eiro. Mēs esam par to, ka katrā konkrētajā gadījumā šis jautājums ir jāizsver un, protams, ka trijos lasījumos attiecīgā komisija ar to tiks galā, tā kā principā mēs šādu pieeju atbalstam un aicinam nodot komisijai.
Paldies, lai arī runātājs neaicina balsot un aicina atbalstīt, tomēr uzskatāms, ka viņš ir runājis pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi publisko iepirkumu likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 3 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi paziņošanas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi invaliditātes likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus ceļu satiksmes likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pasta likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Rīgas Stradiņa universitātes satversmes grozījumiem, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Mežuļa, Brīgmaņa, Siliņa, Baloža, Valēņa, Kursītes, Pakulis un citu iesniegto likuma projektu. Likteņdārza likums nodot...
Kurai komisijai?
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Par pieteicies runā deputāts Ainārs Mežulis.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šodien saimā apspriešanā tiek piedāvāts jauns likumprojekts, likteņdārza likums, kas izstrādāts, lai piešķirtu šim īpašajam objektam noteikti tiesisku saturs. Projekts likteņdārs tiek īstenots kopš 2005. Gada, ka 14 privāta personas izveidoja bezpeļņas organizāciju nodibinājumu Koknesas fonds. Tā mērķis par fondam piesaistītajiem līdzekļiem izveidot Koknesē, Krievkalnu salā, kultūru vēsturisku piemiņas vietu 20. Gadsimtā totalitāro režīmu dēļ cietušajiem un bojā gājušajiem latviešiem, kuru skaits ir ap 600 tūkstoši, ja viena trešā daļa no Latvijas iedzīvotāju kopskaita. Šodien šī vieta ir kļuvusi par vienu no mūsu tautas nacionālajām kultūras vērtībām, kur katrs iestādīts koks, atvests akmens, ir ar konkrēta cilvēku grupas likteņu stāstu saistīts. Šī likumprojekta mērķis ir nodrošināt likteņdāru saglabāšanu, aizsardzību, attīstīšanu un pēctecību. Likumprojektā tiek reglamentēta likteņdārza projektu uzturēšanas finansēšana, īstenošana un pārvaldīšanas kārtība. Likumprojekts arī paredz, ka ar projektu īstenošanu saistītie Koknes pašvaldības zemesgabali bez atlīdzības tiek nodot Latvijas valstī zemkopības ministrijas personā. Savukārt Koknesas fonds tāpat kā līdz šim turpina likteņdārza projektu un ar to saistīto jautājumu īstenošanu, tādējādi nodrošinot līdzšajā finansēšanas mehānismu turpinājumu. Uzskat, ka likteņdārza likuma pieņemšana veicinās stabilu un pēcticīgu šī unikālā un ar sabiedrības atbalstu tapušā projekta attīstīšanu, kā arī nodrošinās veikto ziedojumu un ieguldījumu saglabāšanu un aizsardzību. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinu jūs atbalstīt projekta likteņdārza likums nodošanu komisijai. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā Saeimas prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, deputāti Armands Krauze, Viktors Valēnis, Augusts Brigmanis, Gaidis Bērziņš, Šihards Kolsins, Dalderis, Jānis Upenieks, Kārlis Seržants, Ines Aistraut, Edgars Putra, ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Eiropas Savienības finansējumu pēc 2020. Gada. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Prezidija ziņojumi par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Inesim Boķim šā gada 27. Martā. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ineša Boķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 27. martā. Saimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Augustam Brigmanim no šā gada 12. Aprīļa līdz 18. aprīlim. Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Augusta Brigmaņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu no šā gada 12. Līdz 18. aprīlim. Saimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Darba kārtībā lēmuma projekts par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lēmuma projekts par Josifa Menekera uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, saimnes Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šogad 9. februārī saņēma Latvijā dzimušu Amerikas Savienoto Valstu pilsoņa Josifa Menekera iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Savā iesniegumā Menekera kungs min, ka pēc politiskās emigrācijas 1988. Gadā Latvijā iegūtās zināšanas, prasme un pieredze ir bijis pamats sasniegumiem profesionālajā jomā. Uz atjaunoto Latvijas Republiku 1997. Gadā Josifs Menekers atveda savu ASV dibinātā ISP Optics Corporation pārstāvniecība Eiropā sabiedrību ar ierobežotu atbildību ISP Optics Latvija. Uzņēmums specializējas augstas tehnoloģijas optisko komponentu ražošanā un Latvijas valstī nodokļos devis vairāk nekā 5 miljonus eiro. 2009. Gadā kopā ar partneri Menekera kungs dibināja jaunu augstās tehnoloģijas uzņēmumu UAV Factory Limited, kura daļa CIA UAV Factory ir pirmais Latvijā reģistrētais uzņēmums, kas ražo bezpilota lidaparātus. Piemēram, 2016. Gadā tas valstī nodokļos nomaksāja vairāk nekā 446 tūkstošus eiro. Menekera kunga nopelns ir profesionālās un investīciju darbības Latvijā saistība ar zinātni. Kā savā rekomendācijā Josifam Menekaram norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomiskās un vadības fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā profesors Remigijs Počs, Menekera kungs piedalās izglītojušās un zinātnes aktivitātēs Latvijā, iesaistoties savas biznesa menedžera prasmes, un pieredzes popularizēšanā, sniedzot konsultācijas, uzstājoties ar lekcijām un piedaloties diskusijās zinātniskos semināros. 2016. Gada septembrī Josifs Menekers kā galvenais referents piedalījās RTU Inženieru ekonomikas un vadības fakultātes 50. Gada jubilejas veltītajā zinātniskajā konferencē, uzstājoties ar referātu Latvijas augstās tehnoloģijas industrija, mīti un realitāti. Uz referātu pamata tapusi Menekera publikācija, kur pašlaik tiek rediģēta, raksta autors vērtē faktors, kas sekmē un var veicināt Latvijas izaugsmi, vērtē sasniegumus un iespējas perspektīvas izaicināt un problēmas. Atzinīgas vārdas Josifam Menekeram, kā zinātniekam savā rekomendācijā, velt arī Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi profesora Ina Štenbuka. 2017. Gadā Josifs Menekers piedalījās ASV vēstniecības Latvijā programmā Start Strong, kas ir interaktīva apmācība studentiem un skolēniem par karjeru, uzņēmēju darbību un personības attīstību, daloties ar savu līdzinējo pieredzi un programmas dalībniekus iepazīstināt ar savu Latvijas uzņēmumu CIA UAV Factory darbību. Komisija saņēma atzinumu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par to, ka atbilstoši pilsonības likuma prasībām nav formāli šķēršu, lai Josifs Menekers varētu saņemt Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Josifu Menekeru un secināja, ka Menekera kunga īpašais nopelns ir saimnieciskās darbības Latvijā saistīšana ar zinātnisko darbību Latvijā. Pretendents ir devis uzticības solījumu Latvijai un parakstījis to. Visi sēdē klātesošie Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja Josifu Menekeru uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Komisijas vārdā lūdzu uzņemt Josifu Menekeru Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Josifa Menekera uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Latvijas pilsoni Josifu Menekeru. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Birutas Ķēres atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šī gada 28. marta Saeimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Birutas Ķēres atbrīvošanu no Kurzemes apgabalties tiesneša amata. Savā iesnieguma tiesu administrācijas direktoram Biruta Ķēre lūdza atbrīvot viņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas no 2018. gada 1. maija sakarā pensijas piešķiršanas vecuma sasniegšanu. Savukārt, tieslietu ministrs paziņoja Latvijas Republikas Saeimai lūdza izskatīt jautājumu par Kurzemes apgabalties tiesneša Birutas Ķēres atbrīvošanu no tiesneša amata ar 2018. gada 1. maju pēc pašas vēlēšanas. Ņemot vērā iepriekš minēto un balstoties uz likumu par tiesu varu, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2018. gada 1. maju atbrīvot Birutu Ķēri no Kurzemes apgabalties tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Birutas Ķēres atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Anitas Grāvītes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 28. marta Saeimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Anitas Grāvītes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par kandidāti Anita Grāvīte dzimusi 1982. gada. 2005. gada absolvēja Latvijas universitāti iegūstot jurista kvalifikāciju. 2009. gada turpat ieguva sociālā zinātņu maģistra gradu tiesību zinātnē. 2015. gada 23. aprīlī Latvijas Republikas Saeima iecela Anitu Grāvīti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tieslietu padomē pamatoties uz likumu par tiesu varu noteica Anitai Grāvītei pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa un ar 2017. gada 1. februāra pārcēla tiesnesi no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu. Tiesnesi Anita Grāvīte 3 gadus tiesneša amata būs nostradījusi 2018. gada 22. aprīlī. Savas kvalifikācijas celšanai tiesnesi piedalījās 9 Latvijas tiesnešu mācību centra seminārus. Tiesnesi skata visu kategoriju civilietas, visu veidu kriminālietas un ārpus tiesas sēdes izskatamus materiālus. Tiesnesi piedalījās kā rezervas tiesnesi zolitudas traģēdijas kriminālieta. Par tiesneses darbu ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas, Rīgas apgabalties kriminālietu tiesas kolēģijas un no Rīgas apgabalties civilietu tiesas kolēģijas. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvi Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Anitas Grāvītes profesionālu darbību un devusi pozitīvu atzinu tiesneses apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minēto, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārda aicinu apstiprināt Anitu Grāvīti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Grāvītes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ingūnas Gailes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 28. marta Saeimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingūnas Gailes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par kandidāti Ingūna Gaile dzimusi 1967. gada. 2005. gada Ingūna Gaile absolvēja Latvijas universitāti iegūstot jurista kvalifikāciju. 2007. gada Latvijas universitāti ieguva sociālo zinātņu maģistra gradu tiesību zinātnē. 2015. gada 23. aprīlī Latvijas Republikas Saeima iecela Ingūnu Gaili par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesa, tu padomai, pamatojoties uz likumu par tiesu varu noteicienu Gunai Gailai pildīt tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesā, bet ar 2015. gada 29. septembrī pārcēla tiesnesi Ingunu Gailu no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu. Saskaņā ar 2018. gada 15. janvara grozījumu ministra kabineta noteikumus numurs 412 noteikumi par rajona pilsētas tiesam, apgabalu tiesam un šo tiesu darbības teritoriju Ingunu Gailu atzita par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Tiesnesi Ingunu Gailu 3 gadus tiesneša amatā būs nostradījusi 2018. gada 22. aprīlī. Savas kvalifikācijas celšanai tiesnesi Ingunu Gailu piedalījās 11 Latvijas tiesnešu mācību seminārus. Ingunu Gailu skata civilietas administratīvo pārkāpumu lietas procesa virzītāja pienākumus par izmeklēšanas darbību veikšanu un pieteikumus par procesu piespiedu līdzekļu piemērošanu. Par tiesneses darbu ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no Rīgas rajona pilsētas tiesas priekšsēdētājas un Rīgas apgabala tiesas kriminālu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvi Rīgas rajona tiesas tiesneses Ingunas Gailas profesionālu darbu un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minūtē komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši mentālajumu projektu, Saeimas juridiskas komisijas vārda aicinu apstiprināt Ingunu Gailu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingūnas Gailas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Daigas Lubānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 28. marta Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Daigas Lubānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi par kandidāti. Daiga Lubane dzimusi 1979. gada. 2002. gada Daiga Lubane apsolvēja Latvijas policijas akadēmiju iegūstot jurista kvalifikāciju. 2005. gada turpat ieguvot tiesību zinātnes magistra gradu kriminālu tiesību apakšnozare. 2008. gada Latvijas universitāte ieguva ekonomista kvalifikāciju. 2013. gada 20. jūnija Latvijas Republikas Saima iecela Daigu Lubane par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesa, tu padomi, pamatoties uz likumu par tiesu varu noteicienu pildīt tiesneša pienākumus administratīvas rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Tiesnesi Daiga Lubane 3 gadus tiesneša amata būs nostradījusi 2018. gada 22. aprīlī. Savas kvalifikācijas celšanai tiesnesi piedalījās 16 Latvijas tiesnešu mācību centra seminārs. Daiga Lubane piedalījās tiesu administrācijas uz Latvijas pašvaldības mācību centra rīkotais mācības bērnu tiesību aizsardzība. Tiesnesi ir specializējusies lietu izskatīšana, kas saistītas ar publiskajiem iepirkumiem un Eiropas struktūru fondu sadalījumu, medicīnas tiesību jautājumu, būvniecību, teritorijas plānojumu, vides tiesību, muitas tiesību, kā arī uzņēmumu reģistra lēmumu un faktiskas rīcības pārsūdzēšanu. Par tiesneses darbu ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no administratīvas rajona tiesas priekšsēdētājas un administratīvas apgabala tiesas. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvi administratīvas rajona tiesas tiesneses Daigas Lubanas profesionālo darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses apstiprināšanai amata bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Ņemot vērā iepriekš minūtē komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši mentālajumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārda aicinu apstiprināt Daigu Lubane par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daigas Lubānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zitas studentes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 28. marta Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zitas studentes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi par kandidāti. Zita studente dzimusi 1976. gada, 1998. gada absolvē Latvijas lauksaimniecības universitāti, iegūstot ekonomikas bakalaura gradu. 2005. gada absolvē Latvijas universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 2007. gada Latvijas lauksaimniecības universitāti, iegūstot sociālo zinātņu magistra gradu sociologija. 2010. gada Latvijas universitāti, iegūstot sociālo zinātņu magistra gradu tiesību zinātne. 2015. gada 23. aprīļa Latvijas Republikas Saeima iecēla Zitu studente par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tiesa to padomu pamatojoties uz likumu par tiesu varu noteica Zitai studentei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Zita studente tiesneša amatā būs nostradusi 3 gadus šī gada 22. aprīlī. Savas kvalifikācijas celšanai piedalījās 42 Latvijas tiesnešu mācību centra seminārus. Tiesnesis skata civilitas ar specializāciju prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, prasības, kas izriet no saistību tiesībām, autor tiesības blakus tiesību, patentu tiesību un preču zīmju aizsardzības strīdus darbu, darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civilitas, kuram nav noteikts atsevišķas specializācijas veids. Visu veidu kriminālietas, soda izpildes lietas. Par tiesnesis darbu ir saņemtas atsauksmes no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Rīgas apgabalties civilietu tiesas kolēģijas un Rīgas apgabalties kriminālietu tiesas kolēģijas. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir novērtojusi pozitīvi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnes Zitas students profesionālu darbu un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses iecelšanai tiesneša amata atkārtoti uz laiku līdz 2 gadiem. Tieslietu ministrs paziņojumā Latvijas Republikas Saeimai arī lūdz iecelt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Zitu studenti rajona pilsētas tiesas tiesneša amata atkārtoti uz laiku līdz 2 gadiem. Ņemot vērā iepriekš minētā komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu, Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atkārtot iecelt Zitu studenti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Zitas studentes atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturis viens lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ringolda Baloža ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ringolda Baloža ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturis viens lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs. Loskutov kungs, jums jāziņo.
Cienījamies prezidijas kolēģi, ieskatam steidzamības karta otra lasuma grozījumus enerģētikas likumā. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas deputāta Matīs priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visa priekšlikuma ir izskatīta, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs. Likums pieņemts, pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Pirmā priekšsēdājas kundze, godājumie kolēģi, strādājumu ar grozījumiem oficiālās elektroniskās adreses likumā numurs 1169 LP 12. Tautsaimniecības vidus agrārās reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu otrajam lasījumam. Priekšlikumu netika saņemts, tāpēc lūdzu komisijas vārdu aicinu jūs kolēģi atbalstīt šo likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruģotie spēki. Saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumais prezidijas, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 4749. Šo likuma projektu mēs sakārtojam un saskaņojam mūsu paplašināto partnerību ar Kanādas aizsardzības un drošības jomās. Ārlietu komisija šo izskatīja otrā lasījumā, nesaņēmam nevienu priekšlikumu un atbalstījumu. Un Ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt šo svarīgo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi tiesu izpildītāju likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā. Trešajam lasījumam komisija ir saņēmusi 18 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš paredz palielināt naudas soda kā disciplināra soda maksimālu apmēru līdz 5000 eiro. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar trešo un ceturto priekšlikumu. Faktiski tas ir tehniskas dabas, jo nemaina būtību, proti tiesu izpildītājiem tiek noteikta jauna funkcija tiesas vai ārpus tiesas dokumentu izsniegšana. Tad komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4, arī saistīts ar iepriekš minēto.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Ceturtais ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums par šo pašu jautājumu. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums, un šis priekšlikums pēc būtības nav atbalstīts, bet ir atbalstīts konceptuāli. Komisijas priekšlikumos 6, 7 un 9. Es gribētu arī komisijas vārdā pateikt paldies gan deputātam Parādniekam, gan arī deputātam Kalnozolam, kurš acīm redzot runās par šo jautājumu. Tāpat arī paldies Publisko izdevumu revīzijas komisijas vadītājiem kolēģiem Andrim Bērziņam par aktīvu līdzdarbošanos jautājumā par tiesu izpildītāju atlīdzības, amata atlīdzības takšu pārskatīšanas nepieciešamību. Un Šobrīd komisija ir lēmusi par to, kad ir jāpārskata visas atlīdzības takses, nevis tikai tās, ko savā priekšlikumā sākotnē ir norādījis gan Kalnozo kungs, gan vēlāk arī parādnieku kungs, tādējādi nepieļaujot situācijas, ka kādas takses ne tikai netiek pārskatītas, bet pat tiek palielinātas. Un komisija ir noteikusi kritērijus, proti atbilstoši ieguldītā darba apjomam un samērīgi ar piedzinamā parāda apmēru. Tad tie būs tie divi galvenie kritēriji, pie kam komisijā ir lemts arī tas, ka Saeimas deputāti, komisija, apakškomisija ties politikas aktīvi iesaistīsies ministra kabineta noteikumu projekta izstrādē un apspriešanā, un es arī aicinātu komisijas vārdā gan deputātu parādnieku, gan arī deputātu Kalnozolu aktīvi piedalīties ties politikas apakškomisijas sēdēs, kurās tiks skatīts šie te ministra kabineta noteikumi, kuri, kā es gribētu vēlreiz uzsvērt, aptvers visu amata atlīdzības takšu pārskatīšanu, nevis tikai tā kā, piemēram, sākotnēji to rosināja Kalnozols kungs tajos gadījumos, kad tiek veikta piedziņa. Tātad komisija šo deputātu parādnieku priekšlikumu neatbalstīja minēto apsvērumu dēļ, bet izstrādāja savu priekšlikumu, ko jau es minēju.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļumās. Principā es aicinu atbalstīt parādnieku kungu priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc, kad mans uzskats ir, ka šos priešlikumus, lai sakārtot zvērinā tiesu atalgojumu, varēja jau sen, maksimums divu nedēļu laikā. Paši zvērinā tiesa izpildītāji padomu ļoti labi redz, kur ir problēmas. Es pilnīgi priekrītu parādnieku kungam, ka zvērinā tiesa izpildītājiem jāsaņem pa visām viņu darbībām atalgojums. Ja? Nevis kaut kādā veidā pa šo viņš nesaņem, bet to tāpēc viņam ir lielāki procenti no tās summas, mēs viņu kaut kā kompensējam. Ja? Šiem atalgojumam jābūt ir taisnīgam. Ja? Tāpēc es neizprotu uz doto brīdi pārlikšanu uz novembri šo jautājumu, drīzāk izskatīts tāds, ar varbūt nākamā saimā šis ZTI jautājums vispār bā noplakst.
Debates slēdzu, vai kas piebilstams vēl komisijas vārdā?
Es tikai varu teikt Kalnozola kungam par to, ka darbs pie šiem grozījumiem tiks uzsākts tuvāko nedēļu laikā, un acīm redzot jau drīzumā tiesa politikas apakškomisijā mēs sāksim par šiem jautājumiem spriest, un es arī gribētu teikt, ka to jautājumu noteikti nevar atstāt tikai tiesa izpildītāja padomes kompetencē. Tur ir jāpiesaista gan ministrijas eksperti, gan, kā es teicu, arī Saeimas deputāti, kuri ir gatavi iesaistīties attiecīgi šo amata atlīdzības takšu izvērtēšanā. Tad komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 53 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, tātad, kā jau es minēju, tas, ko ir izstrādājusi gan tieslietu ministrija, gan arī atbalstījusi vēlāk juridiskā komisija, parādās nākamajos priekšlikumos, un šeit tātad 6. Un 7. Ir pēc būtības identiski priekšlikumi, kuri šobrīd paredz izslēgt to redakciju, kas ir atbalstīta otrā lasījumā, bet es vēlreiz vēršu uzmanību. Tā tad ir 9. Priekšlikums, par ko es runāju, kur ir paredzēts pārskatīt visas amata atlīdzības takses. Ne tikai vienā gadījumā, kā šeit tātad otrā lasījuma redakcijā ir atbalstīts attiecībā uz tā saucamajām piedziņas lietām.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Mums ministra kabinetā uz bijušās tieslietu ministra, kāds man kādreiz teica, kad ministra kabinets atvešās bijušā tiesanamā, tur rakstīts viena taisnība, viens likums. Ja? Mums valstī cenšamies pieturēties pie likuma, bet pie taisnības necenšamies pieturēties. Ja? Šī jautājumā sanāk tā, ka ja tu pārdodi savu īpašumu starp interneta izsolē, tad tu maksā 2,5%, ja to dari zvērināt tiesa izpildītājs, tur tā samaksiet ar 10% un tā tālāk. Tā ir netaisnīga attieksme pret pret parādu piedzinē, ja es gribu piedzīt parādu, tad man nezinu, kāpēc 10% ir jādod vēl tiesa izpildītājiem, kas izpild ļoti elementāru funkciju. Ja? Un tas tikpat ir ar netaisnīgu attieksmi pret parādnieku, ja, kuram paņem vairāk naudu, kā viņam pienāktos no viņa pēc taisnības paņemt. Ja. Un atlikt šo jautājumu skatīšanu līdz 18. datumam, līdz tam novembrim šā gada, 18. gada, ir, manuprāt, tāds, nu, ja to varēja izdarīt divās nedēļās, gribējām sakārtot, tad sakārtojam. Un ja mēs gribam, lai tauta mums uzticās, tad daram tautas interesēs, jo uz doto brīdi šie likuma grozījumi izskatās neiet tautas interesēs, bet kādu citu interesēs.
Debates slēdzu vai pirms balsojuma ir kas piebilstams?
Es varu tikai atkārtot, ka tātad šajā gadījumā tas, ko minēja Kalmazola kungs, viena taisnība, viena attiecībā uz viena taisnība, viena likuma, noteikti jāmin tas, ka tātad otrā lasījuma priekšlikums paredz tikai šos ierobežojumus attiecībā uz faktiski vienu amata darbību, bet mēs aicinām pārskatīt visas amata darbības. Tātad aicinu atbalstīt tieslietu ministru sesto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 4 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais ir publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums, kas ir identisks. Atbalstīts.
Paldies. Deputāti jau ir atbalstījuši šo priekšlikumu sastajā priekšlikumā.
Jā, astotais ir tātad saistītais priekšlikums deputāta parādnieka, kas nav atbalstīts, bet kā es minēju, tātad devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kur ir tātad atbalstīta tā doma, par ko jau es noziņoju.
Par astoto deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un līdz ar to aicinu atbalstīt devīto tieslietu ministra priekšlikumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, nu pat mēs pieņemam lēmumu atcelt priekšlikumu, kas tika atbalstīts otrajā lasījumā, noteikt augšu ierobežojumu tiesa izpildītājam at atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamiem izdevumiem. Tieslietu ministra Asneša 9. Priekšlikumā atlīdzības taksas apmēru nosaka atbilstoši ieguldītā darba apjomam un tā tālāk. It kā ir mēģināts ieviest kārtību tiesa izpildītāja atalgojumā. Taču šāds ierēdniecības birokrātija raksturīgs formulējums gan to nepanāks, bet drīzāk radīs pamatu korupcijai. Kā tad tieslietu ministrija grasās noteikt tiesa izpildītāja ieguldītā darba apjomu? Šāds jautājums juridiskās komisijas sēdē tika uzdots tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Sekoja atbildi, ka uz to atbildēt var tikai tiesa izpildītājs. Un jautājums tika novirzīts klātsošajai tiesa izpildītāja pārstāvei. Viņas atbildi gan arī neradīja skaidrību par to, kāda ir kritērija ieguldītā darba apjoma noteikšanai. Likuma projektā tomēr ir paredzēts, ka priekšlikumu par tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm sagatavo tieslietu ministrija. Tāpēc komisijas sēdē uz jautājumu par tiesu izpildītāju ieguldītā darba apjomu noteikšanas kritērijiem es tomēr lūdzu atbildēt tieslietu ministrijas pārstāvjus. Saņemta atbilde vismaz man radīja priekšstatu, ka tieslietu ministrijas pārstāvis šādas kritērijas formulēt nespēja. Tāpēc uzskatu, ka apspriežamais tieslietu ministra priekšlikums radīs tikai ilūziju par kārtības ieviešanu, līdz ar to nevis risinot problēmu, bet gan atstumjot to malā. Tāpēc aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es vēlreiz vēršu uzmanību par to vienu taisnību, vienu likumību, un varbūt iepriekšējais aiz pieteica, ka mums, varbūt mūsu likumībai, tāda maza nelaime, ka viņi drīzāk varētu definēt daudzējādi tūkojumu likumu likumību. Ja? Un tad sākās tālākais bardaks, kas pat pie mums notīkās. Tur nav taisnība, bet tur sacenšās juristi, kurš ekscelentāk iztulkos likumu. Ja? Un, manuprāt, šī noteikšana taisnība, mums arī ir princips, ka sots nedrīkst divreiz būt lielāks nekā pats nodarījums. Ja? Mums dažreiz ir tā, ka zvērinā tiesa izpildītājs piedzer 1 eiro, un beigās tam cilvēkam tas sots ir nevis 1 eiro vai 2 eiro, bet 150 eiro. Ja? Un man liekas, ka Gaida Bērziņa kungs ļoti labi zina, ka arī uzņēmēja darbībā ir tāds nepiedzenamie, norakstāmie likumi, tad varbūt tomēr skatāmies, lai ir tā taisnība, lai tam cilvēkam, kurš ir nezin kā izrādījies, ka viņš ir parādā pa 2 eiro un uzrodās, ka zvērinā tiesa izpildītājs no viņa 150 eiro piedzen, kas ir patiesi, varbūt arī atšifrēts, ka zvērinā tiesa izpildītājs patiešām ir ieguldījis šādu naudu, lai šo eiro piedzītu. Varbūt ir nepiedzenam šo eiro un esam taisnīgi pret visu šo sistēmu. Ja?
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, vēlreiz, kolēģi. Es arī piederu pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka tiesa izpildītāji šobrīd mūsu valstī ir ļoti pāratalgoti, jo faktiski tie ir valsts ierēģi, kuri sagaida no tiesām konkrētus lēmumus, neko šo lēmumu labā nedarot, un faktiski šo te tiesas lēmumu izmanto kā visu savu darbību pamatojumu. Tātad ne ar ko neriskējot, nepārpūloties, un bieži vien tikai esot kā pasnieki. Un tādā pašā laikā mēs zinām, ka valstī daudz viņa nav, bet kādi 4-5 tiesa izpildītāji ir miljonāri, un tas protams, ir... tas ir ārpus katrām saprāta robežām. Bet, cik es tā noprotu, tad no Bērziņa kunga sacītā tiesa politikas apakškomisijā, kurā arī es esmu šiet jautājumi tiks vispusīgi skatīti, un nebūs tā, ka tur atnāks tiesa izpildītāji pārstāvi, noliks uz galda papīru un teiks, ot mēs te aprēķinājam, mums liekas, ka vajadzētu šitā. Nu, tā nebūs. Vismaz par sevi es pilnīgi drošs, ka es viņiem tomēr likšu pamatot katru santīmu, ko viņi prasīs. Tā kā ņemot vērā, ka šis likuma projekts ies cauri gan šai apakškomisijai, gan juridiskajai komisijai, gribas ticēt, ka rezultāts tomēr beigās būs labs. Un Kalnozo kungam nebūs pamata tik lielām bažām vairs. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījumie kolēģi! Es arī piekrītu, ka tiesa izpildītāja darba, jeb amata atlīdzības taksas ir jāpārvērtē uzmanīgi un jāsaliek precīzāk, tāpēc, ka šobrīd dažos gadījumos liekas, ka ir pārmērības. Taču tajā pašā laikā es vērstu uzmanību gan kolēģim Kalnozola kungam, gan arī tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka tiesa izpildītāja tikai par katru darbiņu saņem atlīdzību, ka tā īstenībā nav. Tad primāri vispirms mums kā likumdevējiem vajadzētu izsvītrot no likuma visus tos uzskaitījumus punktus, kur valsts ir uzdevusi izpildīt tiesu izpildītājiem valsts interesēs vai trūcīgu personu interesēs piedzenamās summas, par ko tiesu izpildītājiem valsts nemaksā. Valsts šādā gadījumā no budžeta būtu spiesta tērēt naudiņu. Valsts likumdevējs ir izdalījis viltīgāk. Ir atļāvis nedaudz lielākas summas iekasēt no tiem, kur var piedzīt, lai tādā ziņā ar šķēršu subsīdiju palīdzību nosektu to, kas ir vajadzīgs tiesu izpildītāju prakses uzturēšanai, kur valsts nesamaksā. Tāpēc, cienījamie kolēģi, šis jautājums ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, kuros gadījumos valsts ir gatava atvērt savu budžetu maciņu vaļā, samaksāt par visiem pakalpojumiem un, protams, vienlaicīgi arī skatoties, kur ir saprātīgas izmaksas. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Labdien, cilvēki kolēģi. Aiciņu jūs būt nevis viltīgiem, bet taisnīgiem.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Paldies. Es tikai juridiskās komisijas vārdā varu aicināt tiesa politikas apakškomisijas kolēģus aktīvi līdzdarboties ministru kabineta noteikumu pārstrādē, kas notiks tātad sākotnējies politikas apakškomisijā un arī brīvara kungām ņemt aktīvu dalību. Aicinu atbalstīt komisijas atbalstīto tieslietu ministra 9. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 9 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar tiesu teritoriālo reformu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. ir saistītais priekšlikums no juridiskā biroja, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar tiesu izpildītāju papildus funkcijām par dokumentu izsniegšanu un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
14. Ir publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
Arī tieslietu ministra priekšlikums 15. ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts un attiecīgi nosaka laiku, līdz kuram ir jāpieņem, es uzsveru jāpieņem attiecīgie ministra kabineta noteikumi, bet tas nenozīmē, ka komisija atstās šo jautājumu līdz pēdējiem brīdiem, tātad mēs esam runājuši arī jau ar tieslietu ministriju par to, ka iespējams jau nākamnedēļ mums varētu būt pirmā sanāksme par šo tēmu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Kā jau uzreiz teicu, manuprāt, ja zvērinā tiesa padomu, kas pārstāv zvērinā tiesa izpildītāja intereses, varēšos divu nedēļu laikā vai šī laikā, kad izskatījumi, dot savus priešlikumus, lai šie likuma grozījumi ne tikai būtu taisnīgi pret iedzīvotājiem, bet arī taisnīgi pret zvērinā tiesa izpildītājiem. Ja? Novilkt šo jautājumu līdz nākamai saimai ir tāds, manuprāt, kā jau Kūtra teiks, viltīgs gājiens.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā vēl ir kas piemilstams?
Ja Kalnozola kungs ir rēķinājis, kad nākamā saima sāk darbu, tad droši vien viņš varētu precīzāk izteikties. Bet komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šobrīd šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Tad 17. ir deputāta parādnieka priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas tātad nosaka likuma spēkā stāšanos, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu tiesa izpildītāja likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesa izpildītāja likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godējamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, numur 1111, LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu trešajam lasījumam. Kopā ir saņemti 15 priekšlikumi, un pēc kārtas tātad pirmais priekšlikums aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tauri priekšlikums, kas paredz to, Latvijā varēs reģistrēt automašīnas ar stūri labajā pusē M1 transporta līdzekļu kategorijā, tādas, kurām ir veikta atbilstības novērtēšana un kuras ir pielāgotas braukšanai par ceļu labo pusi, ministra kabineta noteiktajā kārtībā. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, zemkopības ministra pienākuma izpildītāja Ulda Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais, zemkopības ministra pienākuma izpildītāja Ulda Auguļa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Nav atbalstīts.
Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
13. Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir daļai atbalstīts.
Parlamentārā 13. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums.
Tā, tu līdzies, tad kaut ko sēs. 13. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visbeidzot, 15. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu kolēģi atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80-1 atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Upenieks.
Augstu godāmās saimnes priekšādā, godātie kolēģi, komisija saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais, ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais, ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80-1 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts kooperatīvo sabiedrību likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā numur 995 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu trešajam lasījumam. Kopā tika saņemti 19 priekšlikumi. Pirmais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringo Darnīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringo Darnīša priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringo Darnīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Zemkovības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringo Darnīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt kooperatīvo sabiedrību likumu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu kooperatīvo sabiedrību likumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu. Trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Andrijs Matīs.
Jā, cienījumā priekšsēdētājs kundze, godējumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu. Numur 1100 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likuma projektu trešajā lasījumā. Kopumā ir saņemta 12 priekšlikumu. Tad pirmais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz 4. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 5. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 6. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 8. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 9. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir gūts atbalstu.
Deputāti atbalsta.
11. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 12 priekšlikumus un aicinu atbalstīt grozījumus likumā par piesārņojumu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi muitas likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, budžeta un finanšu komisija pirmajam lasījumam izskatījusi likuma projektu grozījumu muitas likumā, kura mērķis ir precizēt atsevišķus muitas likumā iekļautos pilnvarojumus ministru kabinetam, kā arī pilnveidot nacionālo normatīvo regulējumu starptautiskās tranzīta sistēmas tīri procedūras ievērošanai. Finanšu ministrija redakcionāli precizējas muitas likuma 6. panta 1. punktu, paredzēt deleģējumu ministru kabinetam noteikt reģistrācijas un identifikācijas numura un pagaidu numura piešķiršanas kārtību, kā arī veiktas redakcionālas izmaiņas 14. panta 2. daļas 1. punktā, paredzot ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā uz autoceļa izvietotajā robežķeršošanas vietā aizpilda un izsniedz akcīzes preču pārvietošanas paziņojumus par atsevišķām akcīzes precēm, kā arī veikti redakcionāli precizējumi muitas likuma 6. panta 12. punktā un arī papildināt 14. panta 2. daļa ar deleģējumu ministru kabinetam. Šādā veidā tiek panākts, ka tiesība akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām un aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu muitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam 25. aprīlis 2018. gads.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. aprīlim. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Vārds Saeimas sekretāram Andrijam Klementjevam.
Labrīt, tautsargo deputāti. Es gribu jums informēt, ka šodien no 10 līdz 2 pie Saeimas stāvēja specializētais autobus. Un mēs svinam šodien Saeimas donora dienu. Es gribu pateikt, ka tas ļoti svarīgs pasākums un gribu aicināt visus piedalīties šajā pasākumā. Tas ir 10. reize, ka es gribu pateikt. Un viena asiņu nodošana var glābt 3 cilvēku dzīvības. To mums dod statistikas dati. Tad lūdzu visiem pieteikties un jā, būs kavējumi, tas būs attaisnojums, ja jūs nebūsiet uz nākušu registrāciju. Paldies.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedrām Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabu Meri, Aldis Adamovičs, Ringols Balodas ir, Augusts Brigmanis, Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Astrīda Harju, Līga Kozlauska, Armands Krauze, Romāns Mežeckis, Romāns Naudiņš, Vitālijs Orlovs, Edgars Putra un Zenta Tretjaka. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.